halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhegeysataan efyamyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali com.
waa subax axada bisha may waa 2-10 sanadka 2019 saacadda afrikada bari haatan waxay tilmaamaysaa 6:00 iyo barkii aroornimo. idaacadda saakana waxaa idiin wada anigoo maxamed cabdi iyo xuseen bare aadan.
walaa horta aad iyo aad u farxay markaa imaaday goobta imtixaanka lagu qaadayay, maxaa yeelay weli maysan dhicin qof aragla in imtixaan federaala uu galo xusuusteeda intaa ogaa aniga annagaa ugu horreynay falilah alxamdu. waan ku faraxsannahay imtixaanka aan u fadhiisanay, insha allah waxaan rajaynaa inuu guul inoogu soo dhammaado inta dhiman insha allah.
waa samiira jimcaale oo ka mid ah ardayda aragal ah oo 20-iyo ka mid ah ardaydaasi ayaan waxba arag ay ka qayb galeen imtixaanka dugsiga sare ee dowladda federaalka soomaaliya. faahfaahin ayaanu idinka haynaa.
waxaad kaloo maqli doontaan urur cusub oo ka shaqaynaya arrimaha dhallinyarada oo laga furay gobolka minnesota.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan dhegeystaaladiinhaynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. koox ku hubaysan bastoolado ayaa xalay fiidkii magaalada gaalkacyo bartamaheeda dhaawac halis ah ugu geystay taliyihii howlgalka ciidanka militariga ee gobolka mudug khaliif nuur shiil. goobjoogayaal ku sugnaa halka lagu dhaawacay taliyaha ayaa waxay sheegeen in 3 nin oo dhallinyaro ah ay weerareen taliyaha xilli uu ka soo baxay masjid uu kusoo tukaday salaadii taraawixda, mana jirin ilaalo la socotay wakhtigaasi. saraakiil ka tirsan ciidanka militariga ee gobolka mudug oo v o edu ay la hadashay ayaa waxay sheegeen in ay wadaan howlgallo lagu baadigoobayo ciddii ka dambeysay weerarkii lagu qaaday sarkaalka ka tirsan ciidanka. ciidanka militariga gobolka mudug ayaa la dhisay kadib dagaaladii gaalkacyo ka dhacay, kuwaas oo lagu talagalay xasilinta xiisadaha marar qaar ka dhaca gobolka, waxaana inta ay dhisan yihiin ay ku guuleysteen kala celinta geel lagu kala dhacay miyiga gobolka mudug iyo sidoo kale xal uhelidda isku dhacyo ka dhacay gaalkacyo.
sidauu xaqiijiyey guddiga doorashada dalka koonfur afrika, waxaa mar kale doorashadii dalkaasi ku guuleystay xisbiga a n c ee talada dalka horey u sii hayay. hase yeeshee awoodda xisbiga ayaa hoos u dhacday markii codadkii doorashada 4 toddobaadkan ay ka hoos martay ta codadkii doorashooyinkii hore. isu soo baxa dadka ayaa isaguna ka hooseeyey ka doorashadii hore sanadkii 2014 isagoo marka noqday 66% halka uu markii hore ka ahaa 37.5%. hoos u dhaca ayaa tilmaan u ah raalli ahaansha la-aanta ka dhalatay fadeexadaha musuq maasuq ee ururka a n c loo tirinayo iyo kala fogaanshaha dhinaca dhaqaalaha ee isirada kala duwan ee dalkaasi. xisbiga a n c ayaa ku guuleystay dhammaan 6 doorasho baarlamaan ilaa markii lasoo afjaray taliskii midab kala sooca ahaa sanadkii 1994.
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan, waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. qaar ka mid a dhallinyarada aragga waayey ayaa xilligan muujiyey dadaal ay wax kula wadaagayaan dadka aragga qaba, waxayna qayb ka yihiin ardayda ka qaybgalaya imtixaanka dugsiyada sare ee dowladda federaalk soomaaliya oo shalay bilowday. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray cabdulqaadir maxamed cabdulle.
arday gaaraysa 31,500 oo u fadhiisa imtixaanka dugsiga sare waxaa lasoo wariyey 82 qof ay yihiin kuwa aragala. samiiro jimcaale waa daayar jirta 20 sano, waxay qabtaa baahiyaha gaarka ah, waxaa ka maqan aragga, waxayna dhabarka u dhigatay daruufaha adag ee dal colaaday ka jiraan, waxayna buug ee qalinka ay ku qaadatay magaalo ay colaada hareeyeen. daruufaha amni ee ka jira iyada waxaa u dheer inaysan arki karaynin gacalkeeda iyo cadowgeeda midna.
aniga waxaa igu darneed hal maalin oo maalintaas waxaa qarax ka dhacay xaafadeen ceymiska, kadib baawarkii waa la celiyey. ninka darawalka wuxuu igu dejiyey marka meel oo dukaan hortiisa. dukaankii hortiisa waxaa dhacday in askartii meesha joogtay inta agtay soo istaagaan xabado ka ridaan. anigan meela u carara ka siwa anoo yaaban, marka dambe hooyadee ilaahay ii keenay hooyadaa iwadaa gurigiisa intaa igu yaabadneed ani igu naxdin badneed.
marka maxaa dareentay?
waxaa dareemay maalintaas waxaa sadaay samiiro bisa maanta adduunyo kugu dambeyso.
samiira waxay wax ku baratay farta dadka aragala ee barelka loo yaqaan. Ugu dambeyna waxay ka mid noqotay 31,500 oo sanadkan u fadhiisanaya imtixaanka dugsiga sare iyadoo faraxsan.
Walaa horta aad iyo aad u farxay markaa imaaday goobta imtixaanka lagu qaaday, maxaa yeelay wili maysan dhicin qof aragla in imtixaan federaala uu galo xusuusteeda intaa ogaa aniga. Annagaa ugu horreynay falilaahi alxamdu, waan ku faraxsannahay imtixaanka aan u fadhiisannay. Insha allah waxaan rajaynaa inuu guul inoogu soo dhammaado inta dhiman insha allah.
28 arday ee aragga ka maqan yahay, 22 kamida waxay ka soo baxeen iskuulka Al-Nuur oo ah iskuul u gaar ah dadka aragga la. Maamulaha iskuulka Cabdifataax Maxamuud ayaa u sheegay v o a inay ahayd riyo u rimowday.
Dhabcaantii waxay noo tahay guul iyo horumar in muddo dhowr 10 sano kadib markaan dugsiga aasaasnay inaan aragno ardadii aan waxbaraynay oo dugsi sare ka baxaysa oo jaamacad u socota iyagoo isla socda. Way jirtaa hadda ka hor arday kale keliya u baxaysa, laakiin arday gruub ah oo hal mar ka qalin jabinaysa dugsi sare oo jaamacad u socota waa markii ugu horreysay ee aan aragno. Islamar ahaantaana waa markii ugu horreysay xitaa waddanka Soomaaliya ay soo marto. Marka waxay noo tahay arrin aad noogu wanaagsan oo ana runtii farxaddeeda iyo dareenkeedu uu aad iyo mid runtii aad noogu ballaaran.
Haddaba sidee loo qaadaa imtixaanka ardaydan wax la wadaagaya dhigooda aragga leh?
Imtixaanku dadka indhaha lah siyaabo kala duwan bay imtixaanku u galaan. Waxaa ka mid ah in imtixaan oral ah ay galaan, oo si oral ah in wax la weydiiyo af ahaan, markaasna wixii la weydiiyey ay ka jawaabaan. Waxaa ka mid ah in qofka ardayga ah indhaha lah kombyuutarka inuu ku qoro, haddii uu leeyahay kombyuutarkaasi software screen reader oo wax akhrinaya oo kaas wax ku qoro. Waxaa ka mid ah sidoo kale inuu braille-ka wax ku qoro, oo fartaas braille-ka dadka indhaha lah ku qoraan uu wax ku qoro. Waxaa kaloo meelaha balkood laga adeegsadaa recording in la geliyo codkiisa oo maaragtay jawaabtana uu record gareeyo. Iyagu maanta waxay ku golayaan u fadhiyaan imtixaanka qaabka afka ah, iyagaana taas doortay sababtoo tahay arda kamida ayaa laga yaabaa inuu ku adkaatay. Marka afkaasa lagu weydiinayaa waxay su-aasha af marka loogu weydiiyo jawaabtoodana waa loo qoraya. Waa 28 arday, 28 qof ayaa qof kasta maaragtay imtixaanka qaadaysa oo jawaabtana qoraysa.
Wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulla Jaabiri ayaa weydiiyey doorka wasaaradda ardaydan aragga la.
Arday tira intaa la-eg ay ka qayb qaataan, dadaal badanna waa gelinay. Muhiimaddana waxay tahay maadaama qofkaas muwaadin Soomaaliyeed uu yahay, 12 sano wax soo baranayay, waxaa annaga waajib naga saarnaa waxay ahayd ardaygaas inuu qaab uu imtixaanku gala la helo. Qaabkiina waan u sameynay, alxamdulilah rabbilcaalamiin, indhahaada ku soo aragtay. Waxaan isleenahay insha allahu tacaala sanadaha soo socdana inaan intaa kasii dadaalno, oo runtii maadaama dowladnimada Soomaaliya marmarka dambeysa ay sii hagaagayso ama kor usii socoto, annagana inaan la falgalno oo runtii aan ugu talagalno dadaalkaasi dagaalka badan.
Cabdifataax Maxamuud, maamulaha iskuulka Al-Nuur, ayaa u sheegay v o a in dalkan aysan xuquuq ku lahayn dadka qaba baahiyaha gaarka ah, dastuurkana uusan khuseyn xilligan.
Laakiin waxaa u baahannahay sharciga markii laga hadlayo waddanka, wax dastuurka ayaa wuxuu yahay markii laga hadlayo public law-ga, hooyada qawaaniinta. Haddii ayna dadkani helin xuquuq dastuuri ah oo dastuurka ku qoran, wax kasta oo meel kale lagu qoraay wuxuu noqonaa wax invalid, aan shaqeynayn. Marka dadkani waxay u baahan yihiin xuquuq dastuuri in aasaaskii laga dhiso markuu horeysa. Dastuurkii kuma qora. Waxaa kaloo aan lahayn sharciga hay-adda waxaa ka horreysay xeerkii dhisi lahaa lama qorin. Xeerkii dhisi lahaa ee xeerka naafada la yidhaahdo kaasaa ka horreeya. Xeerkaa waxaa kasii horreeya policy in la helo, siyaasadda naafada qaranka iyadana lama sameyn. Marka waddankan weli waxba lagama bilaabin. Haddii la dhaho xuquuq siinta dadka naafada ah, waxay u baahan tahay in wax badan laga qoro, loo soo jeestado, lagu xisaabtamo dadkaas inay jiraan.
Wasaaradda waxbarashada iyo maamulka sare ee iskuulka Al-Nuur ayaa u sheegay v o a in markii ugu horreysay arday aragga la oo tirada laaga u fadhiistaan imtixaanka dugsiga sare. Cabdulqaadir Okey, v o a, Muqdisho.
subax wanaagsan, ramadaan wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Weli waxaad la socotaan v o a Washington. gobolka Minnesota oo gobolka ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan dalka Mareykanka ayaa laga aasaasay urur dhalinyaro oo ka shaqeeya arrimaha dhalinyarada Soomaaliyeed. Ururkan ayaa loo bixiyey magaca Vibe. Ururkan ayaa ka hortegi doona xagjirnimada dhalinyarada. Wariyaha V O ee Minnesota Maxamuud Mascade ayaa wareysi la yeeshay aasaasayaasha ururka oo kale ah Cabdulaahi Faarax iyo Cabaas Dhaqane, waxaana hadalka ku hormaraya Cabaas Dhaqane.
barnaamijkan Vibe waxa weeye waa daahfur oo aan ku casuunay culimmadii iyo maxaa ku dhaha dhalinyartii, oo waxaa rabnaa insha allah tacaala dhalinyaro baan ahay oo diinta bartay, waxaa rabnaa dhalinyarteena inaan wax u tarno, wax inaan u qabano.
Cabdulla Farax, hadaan imaado, waxyaabaha aada doonaysaan ama idinku dhaliyay ururkan inaad aasaastaan ee dhalinta u baahan yihiin maxay
tahay? Waa mahadsan tahay. Horta waxaa nagu dhaliyay waxa weeye tan ugu muhiimsan waxa weeye, horta dhalinyaroonu waxaan ahay meesha ku koray oo wax ku bartay mujtamacan dhexgalay dhaqankii Soomaaliyeed iyo diintiina wax ka garanaya, maadaama dhalinyaradu ay tahay dhalinyaro baxday Sacuudiga iyo Masar iyo adduunka intiisa daafihiisa kala duwan wax ka soo bartay. Waxaan rabnaa inaan qabano waxa weeye dhalinyartu dhibaatada haysata waxa weeye waa go-doon bay noqdeen, mujtamacii gaaleed ay ku dhex nool yihiinna kama tirsana oo si fiican uma soo dhawaynaya, ninka cadaanka si fiican uma soo dhawaynaya, ninka qofka Soomaaliyeed madowgii kama tirsana, dadkii waalidkiisii iyo dadkii Soomaaliyeedna dhaqankoodii afkoodiina ma yaqaan, meel dhexu marka ku haray. Marka anagu waxaan aaminsanahay qofkan inaan dhaqankii gaaleed wax ku baranayay, wax ku qabsanayay, dhaqankiisii diineed iyo kiisii Soomaaliyeedba inaan wada jamcin karno oo wada kulmin karno oo qofku ku noolaan karo Mareykanka.
Cabaas baan ku noqonaya. Cabaas, sida uu Cabdilaahi leeyahay, waxaad ahaydeen dhalinyaradii halkan ku kortay, wax ku baratay, haddana dalka ka baxay, wadamada Islaamka tegay, diintii si wanaagsan usoo bartay, isu arkaa in aad dhalinyaradii halkan joogtay ka mid tihiin saaxiibo la tihiin weli, dareemaysaan dhibaatooyinka dhalintu ay la kulmaan inta badan, waxyaaba marka aad isleedihiin adinku dhalinyaradu waad u qaban kartaan haddaad hal iyo laba iga sheegto?
Horta koley, baahida ay dhalinyarta u baahan yihiin waa aad u badan yihiin, laakiin anaga waxaan isleenahay awalan waxaan rabnaa horta luuqadood iyo maxaa ku dhahaa ingiriiskii iyo wax kasta dhaqanka wasla fahmnaa, sida ilaah subxana wa tacaala wamaa arsalnaa min rasuulin ilaa bilisaani qowmihi, dadkan luuqadood waan fahnaa, luuqadoodna waan ku hadlnaa, taasoo mid. Tan kale waxaan rabnaa cilmi saxiixa oo maxaa ku dhahaa qur-aanka iyo xadiidii sunnada ku sugan calayhi salaatu wasalaam inaan yacni gaarsiino. Tan kalena inaan yacni caruurtii activity aysan marka ay ka faa'iideysan karaan ayagoo yacni isku maadan karaa si diiniyad iyo si maxaa kale mujtamacahaan ay ka faa'iideysan karaan, barabna inaan usoo bandhigno.
Cabdulaahi Faarax, dhalinyarada Soomaaliyeed ee halkan ku nool dhibaatooyinka inta badan ay la kulmaan, waxaad carabku dhuftay inay tahay waxyaabaha loo yaqaano go-odoon oo cunugii isu arkayo inaanu ma Soomaali baa tahay, Soomaali ma tihid, waxyaaba badan oo noocaas. Inta badan waxaa jirta dhalinyaradu in ay qaladaad badan ku dhacaan, min mathalan in ay ama darooga bartaan, mujtamacii lagu sameeyo laga faquuqo aan la soo dhaweynin. Adinku marka ma kuwii wanaagsanaa ee dugsiyada iyo qur-aanka dhiganaya fiicnaa baad doonaysaan inaad caawisaan, mise kuwan baylahada ee bannaanka ku dhacay baad doonaysaan inaad bulshada ku soo celisaan?
Maya, anigu waxaa noo muhiimsan dhalinyaradii fallaagooday ama khaladaadka ka dhaceen oo mujtamaca ka baxay inaan soo dhaweyno. Dhalinyaradaas oo nagu muhiimsan, waayo mujtamaca ka tirsan yihiin dhalinyaradaas. Ninkii hanuunsanaana inaa isagana aan hanuunkiisi iyo meeshii wax kaga wada inaan wax ugu sii darno maahan, wax kama halaynayno. Marka dhalinyaradaasoo noo muhiimsan, dhalinyaradaasoo noo muhiimsan oo masaajidda iyo mujtamacaadkii si guud baaga maqan, inaan soo celinno, inaan daraysiino in mujtamacu uu rabo oo ay qiimo agteenna ka joogaan.
Qaabkaad rabtaan aad wax u qabataan marka?
Marka waxaan rabnaa tan ugu muhiimsan, suu walaalkayga ka dhawaajiyey Khuuna Cabaas, waxaan rabnaa dhalinyaradan horta hore diinta Islaamka inaan afkooda ku fahansiino, afka Ingiriiska inay ku fahmaan, waxaan usii dheerna qiyamka u baahan yihiin mujtamacan inay yani kula noolaadaan, ay ku najaxaanna inaan barno, hadday noqoto shaqada, hadday noqoto akhlaaqda wanaagsan, hadday noqoto amaanada, hadday noqoto inuu qof mujtamaca qof nool oo shaqaysanaya oo xisaabtamayana, waa rabnaa inaan qiyamkaas barno.
Adiga haddaan ku weydiiyo su-aal shaqsiyana, Cabaaso, halkan baad ku kortay, dhalinyarad ahayd, wadanka dibaddiisaad aaday, diinta Islaamkaad soo baratay, Mareykankaad hadda joogtaa, markii halkan aad joogtay iyo markii halkaas aad tagtay, maxaysa kaa bedelay noloshaada?
Horta alxamdulillah, wax badan baa iska kaa bedelay. Awalan dhaqan gaaleed unba garanaya, dabcan soomaalidii iyo dadkii aan la shaqeynayay aan iskoolka la aadiyay jaamacad aan la deganayay waxay ahaan gaalo. Laakiin markaan wadankii islaamkii khaasatan madiinta rasuulullah sm aan tagay baa waxaa arkay adaankii baa horta la yaabay adaankii oo shadda salaada la adaamayo muslimiintii dumarkii asturnaayo maxaa ku dhahaa dad diinta jecel oo meeshaa isku imaaday oo wax kalena yani ilaah dadka isku imaada oo raba inay diin bartaan baa taathur badan igu sameeyey. Marka alxamdulilah waxaan isleeyahay wax badan baa iga bedelmay, khaasatan haddana waxaan ku iftikhaara oo sharaf ii tahay inaan sheegto inaan muslim nahay, nin dhalinyaro oo diinta garanayo oo diinta jecel oona raba diinta inuu faafiyo.
Ugu dambeyntii cabdulah haddaan ku weydiiyo, waxaa la isdhihi karaa dacwada diinta islaamka awalba way socotay, masaajidda laga fulinayay, maxaa hadda dhalinyaradani ay wixii culimada kale sameynayan ay u sameynayaan? Su-aasha imaan kartaa waxay tahay adinku qaabkii hore ee dadka wax loo barayay maxaad kaga duwantay?
Walaa horta waxaa rabaa inaan halkan culimmada inaan iga mahadceliyo dacwada ay qabteen iyo shaqada wanaagsan ay soo wadeen. Waxaan leenahay horta culimmada waa la shaqeynaa, culimmada ardadoodii waa nahay, ayagaana soo saaray. Laakiin waxaan leenahay culimmadana khayr alaha siiyo, dhalinyartahan waddankan ku kortay waxay u baahan yihiin afka ingiriiska in wax loogu gudbiyo. Marka tan anigu dacwada aan ku soo kordhinayna waxa weeye afkaas aan la wadaagno iyo dhaqankaas aan la wadaagno dhalinyarada inaan wax ugu gudbino, diintana ku fahansiino, ilaahay iyo rasuulkiisana ku xirno.
Kaas wuxuu ahaa cabdulaahi faarax, waxaa ku horreeyay cabaas dhaqane. Labadood waxay u warrameeyeen wariyaha v o da ee gobolka minnesota maxamuud masacad ayagoo uga warrameeyey urur cusub oo dhallinyarada la shaqeeya halkaasi ay kaasaasin. Halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a washington.
wararka ka imanaya xeebaha mediteraneanka ayaa sheegaya in xeebaha dalka tunisia ay ku degtay doon siday dad tahriibayaal ah. Faahfaahinta ugu dambeysay wararkaasi iyo weliba xaaladda dalka suudaan waxaa inoo haya wariyaha v o eda xuseen saxnuuni.
hay-adda qaxootiga adduunka ee u n h c r ta ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in kooxaha wax badbaadiyey inay soo samata bixiyaan 16 qof oo saarnaa doonida ku degtay xeebaha tunisia. tahriibiyaasha ka badbaaday doonidaasi ayaa sheegay in doonida ay ka soo baxday magaalada zuwara ee dalka liibiya aroornimadii khamiista, balse waxa ay degtay bay yidhaahdeen kadib markii ay gilgileen mawjadaha hirka ee badda. ciidamada badda ee dalka tunisia ayaa qaar ka mid ah dadka ka badbaaday doonida ayaa dhigay cisbitaalada dalkaasi si loola tacaalo caafimaadkooda. ilaa iyo hadda lama oga dalalka ay u dhasheen dadka ku geeriyooday doonida ku degtay xeebaha dalka tunisia. doonida ku degtay xeebaha dalkaasi ee sababay geerida in ka badan 56 qof ayaa lagu sheegay middii ugu xumayd ee dhacday sanadkani 2019. qaramada midoobay ayaa horay u xaqiijisay inay xeebaha liibiya ay ku geeriyoodeen ugu yaraan 146 qof oo muhaajiriin ah 4 bilood ee ugu dambeysay, kuwaasoo isku dayayay inay si sharci daro ay ku galaan dalalka reer yurub. dalka liibiya ayaa lagu tiriyaa meesha ugu weyn oo ay ka baxaan muhaajiriinta sharci darada ah ee doonaya inay gaaraan dalalka reer yurub. dhinaca kale, wararka laga helayo dalka suudaan ayaa sheegaya madaxa golaha milatariga ku meelgaarka dalkaasi cabdulfatax al burhani inuu ugu baaqay qaybaha xorriyadda iyo isbedel doonka dalkaasi inay isugu yimaadaan kulan deg deg ah maalinta axadda. warbaahinta dalka suudaan ayaa xaqiijisay in golaha milatariga uu doonayo inay dejiyaan khalalaasaha weli ka ogan dalkaasi. sidoo kale, wararka ka imaanaya dalka suudaan ayaa xaqiijinaya in kooxaha xorriyadda iyo isbedel doonka inay maanta oo sabti ah leeyihiin kulan gaar ah oo ay ku eegayaan sidii heshiis rasmi ahay ula yeelan lahaayeen golaha milatariga ee xukuuma dalka suudaan. axsaabta siyaasadda, ururada bulshada iyo kooxaha xirfadlayaasha dalka suudaan oo qayb ka wada ah kacdoonka ka dhacay dalkaasi iyo golaha milatariga ayaa isku khilaafsan sidii loo dhisi lahaa gole ku meel gaar ah oo dalkaasi ka saara xilliga kalguurka iyo sidii loo heli lahaa xukuumad rayid ah. haddaba maxamed cabaas sheekh maxamuud oo gorfeeya arrimaha carabta iyo afrika ayaan weydiiyey sida uu u arko kulanka lagu wado inay yeeshaan golaha milatariga iyo kooxaha isbedel doonka ee dalka suudaan.
aad iyo aad waxaan aaminsanahay heshiis ununu kasoo baxayo kulamada maalinta axadda ah ay yeelanayaan milatariga iyo kooxaha isbedel doonka horkacayo ama kulamada kale oo dabajooga ay yeelanayaan isbuucan soo socdo, sababtoo ah labada dhinacba waxay horay u muujiyeen inay heshiis ay ka gaarayaan arrimaha isku khilaafsan yihiin. Golaha milatariga suudaan horey waxay usoo bandhigeen kala soo jeedin ah inay sameeyaan dhismo golo oo ku meel gaar ah, kaasoo ay ku wadi jiraan golaha rayidka ah iyo ciidamada xoogga milatariga suudaan si looga saaro xilliga kala guurka ah dalka. Dhinaca kale, walaal horjoogayaasha kacdoonka dalka Suudaan ayaga waxay sheegeen dankooda inay diyaar u yihiin arrintaas oo dhan, ay diyaar aqbalsan yihiin, balse waxay ku doodayaan nambarka ay kala qaadanayaan marka la sameeyo guddiga kumeelgaarka ah ee dalka ka saaraya kala guurka, ayagoo doonaya inay qaataan tirada ugu badan hogaaminaya dalka. Marka siday ila tahay, aniga labada dhinac waxay ku jiraan gorgortan, waxayna gaari doonaan marka ugu dambeysa heshiis kaasoo oo qaadan doona muddo dheer. Inkastoo xeeladaasha dalalka carabta ay sheegayaan ama leeyihiin golaha milatariga hadda xukunka hayo inaysan doonaynin in awoodda dalka ay hal mar gacantooda ka baxdo, taasoo ay ka baqayaan kooxaha rayidka ama isbedel doonka inay yacni siday doonaan ka yeeshaan dowladda marka guureyga.
arrimahan ayaa imaanaya xili magaalada Khartuum weli ay ka socdaan dibadbaxyo lagu dalbanayo in awoodda iyo talada dalkaasi lagu wareejiyo xukuumad madani ah. Bishii hore ayay ahayd markii kacdoon shacabi ah lagu riday Cumar Xasan al-Bashiir oo dalka Suudaan xukumayay muddo 30 sano ah. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
Bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, baa weli waxaad la socotaan v o a Washington. Ramadaan wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay. Dowladda Kenya ayaa bilowday qorshe ku saabsan sidii loo bilaabi lahaa tuubooyinka qaada shidaalka ceyriin ee mara gobolka Turkaanaha. Faahfaahinta warkan waxaa Nairobi kasoo diray wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
War rasmi oo ka soo baxay dowladda waddanka Kenya ayaa sheegaya in la bilaabay qorshaha shidaalka cayriin ee laga soo qaadayo gobolka Turkana ee la geynayo Mombasa saddexda sannadood ee soo socota, kaasi oo loo qorsheeyey in ay ku bixi doonto dhismihiisa 120 bilyan oo shilinka Kenya, oo weliba ay ku baxayso tuubooyinka shidaalka qaada. War ka soo baxay wasaaradda batroolka iyo macdanta agaasimkeeda guud ee dalka Kenya, mise John Musonik, ayaa sheegayay 814 kilomitir dhererka tuubooyinkaasi dhul gaaraya laga hirgelinayo oo ka soo bilaabanaya ceelasha shidaalka ee Lokjar ilaa iyo magaalada Lamu, isagoo ka hadlayay magaalada Mombasa maalintii shalay. Shirka batroolka ee wadamada Afrikada Bari iyo bandhiga qaabka shidaalkaasi loo soo saarayo ayaa Musonik waxa uu sheegay in tuubooyinkani ay ku xirmi doonaan warshad sifaysa batroolka oo laga dhisayo Lamu, iyadoo la gaarsiin doono wax soo saarka shidaalka ceyriin ee waddanka Kenya in ka badan 900 oo fuusto maalintii. Dowladdu waxay diyaarinaysaa gaadiidka qaadaya ilaa iyo 600 oo fuusto maalintiiba oo lagu sifaynayo warshadaha batroolka waddanka Kenya, inkastoo ay xadidan tahay haamaha kaydka ee magaalada Mombasa ku yaala, maadaama lasoo waarido maraakiib kale oo sida shidaal oo dibadaha ka yimaada. ilaa iyo haatan qorshaha keliya ee noo furan waxa weeye, ayuu yidhi Musariik, iyadoo la diyaarinayo gaadiidka soo qaadaya shidaalkaasi cayriin ee laga soo qaadaya Turkaana ee la geynayo Mombasa si markaasi dibadaha loogu dhoofiyo, ayuu yidhi. Waxaa kaloo uu sheegay in dowladda waddanka Kenya ay heshiis la saxiixatay shirkadaha iyagu maalgashiga ku sameeya mashaariicda tuubooyinka shidaalka qaada oo loo jaangoynayo marxalado kala duwan oo kala heerheera. Ugu dambeyntiina, golaha dhulka ee heer qaran ee dalka Kenya ayaa bilaabay mashaariicda la xiriirta geedi socodka qaabka lagu hirgelinayo meelaha tuubooyinkaasi ay marayaan degmooyinka iyo gobollada ay ka tirsan yihiin, si markaasi iskaashi loogala yeesho dadka deegaanka iyo mas-uuliyiinta si loo taabageliyo mashruucaasi. Yaasiin Cise Warreere, V O A, Nairobi.
Aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin Cise Warreere warbixintaasina la socodsiina. Khadka laga socotana waa laanta Soomaaliya V O A. Haatanna kusoo dhawaada qasidada Nabi Amaanka ee halkudhigeedu yahay Nabi Allow, waxaynagu luqaynaya Cumar Aadan iyo Dandaawi.
Nabi Amaankaasi ay qaadayeen fanaaniinta Cumar Aadan iyo Tandaawe ayaa u dambeeyey idaacaddayadii subaxnimo. Inta haddii la raado maanta aynu mar kale dib u kulmi doono waanidiya oo ah Maxamed Cabdi iyo Xuseen Barre Aadan iyo dhammaan saaxiibada VOA idinka tegey. Sidaas iyo rabada wanaagsan.